На той час, коли почався щорічний чемпіонат із бейсболу 50-го року, ви повинні його пам'ятати, бо то був рік, коли Боббі Томпсон провернув свій знаменитий гоумран наприкінці сезону, сестрички більше Енді не дошкуляли. Посприяли цьому Стамас і Гедлі. Якби Енді Дюфрейн підійшов до когось із них чи ще якогось вартухая, що належав до їхньої ватаги, і показав хоч єдину краплину крові на трусах, жодна сестричка в Шоушенку не лягла б тієї ночі спати без головного болю. А вони й не опиралися. Я вже казав, що в тюрмі вистачало такого добра, як 18-річні крадії машин, чи підпалювачі, чи якісь покидьки, яких запроторили за розбещення малих дітей. Після того дня на даху майстерні Енді пішов своєю дорогою, а сестрички – своєю. Тоді він вже працював у бібліотеці під началом крутого старого зека – Брукса Гатлена. Ту роботу Гатлен дістав ще на початку 20-х, бо в нього була вища освіта. Щоправда, спеціальність у Бруксі була така собі – тваринництво. Але в інститутах нижчої освіти, таких як наш Шенк, університетські дипломи – така рідкість, що це якраз той випадок, коли коневі в зуби не заглядають. 52-го Бруксі, котрий прикінчив свою жінку і доньку, продувши якусь у покер ще за часів президента Куліджа, вийшов умовно достроково. Як завжди, велемудра держава випустила його тоді, коли його шанс дати хоч якусь користь суспільству лишився в далекому минулому. У свої 68 він, змучений артритом, пошкандибав крізь головні ворота в польському костюмі і французьких черевиках з документами на звільнення в одній руці і квитком на автобус компанії Greyhound в іншій. Він ішов і плакав. Шоушенк був його світом. А те, що лежало за його межами, жахало Брукса не менше, ніж західні моря забобонних мореплавців 13 століття. У тюрми Бруксі мав всякий такий авторитет. Був головним бібліотекарем, освіченою людиною. А якби пішов у бібліотеку в Кіттері і попросив роботу, йому б навіть абонементної картки не виписали. Я чув, він помер у притулку для нужденних старих у Фріпорті ще 52-го, протягнувши на півроку довше, ніж я сподівався. Так, я думаю, держава відігралася на старому Бруксі. Його надресирували на те, щоб полюбив цей каловідстійник, а потім викинули геть. Місце Брукса посів Енді, і на цій посаді головного бібліотекаря він пропрацював 23 роки. Усе потрібне для бібліотеки він добував тією самою силою, завдяки якій на моїх очах нагнув Байрона Гедлі. І поступова маленька кімнатка, до 22-го в ній була комірчина для фарби, і там досі тхнуло скипидаром, бо її так і не провітрили як слід. Уздовж стін якої тяглися полиці з антологіями Reader's Digest і National Geographic, перетворилася на найкращу тюремну бібліотеку в Новій Англії. Він робив усе крок за кроком. Поставив біля дверей скриньку для пропозицій і терпляче виполював звідти такі невдалі жарти, як «Побільше журналів для дрочива, будь ласка, і 10 уроків, як пошвидше й полегче утікти». Він роздобував те, про що в'язні просили всерйоз. Написав у три великі книжкові клуби в Нью-Йорку і домовився, щоб два з них – «Літературна гільдія» та «Клуб книжка місяця» – надсилали нам видання всіх своїх великих збірок за спеціальною зниженою ціною. З'ясував, що в ув'язнених інформаційний голод на такі копітки захоплення, як різьблення помилу, деревообробляння, фокуси та картярська гра «Солітер». Тож на ці теми Енді відшукав усі книжки, які тільки зміг. А ще були ті два стовпи тюремного дозвілля – Ерл Стенлі Гарднер та Луїс Ламур. В'язні зачитувалися історіями із зали судових засідань і необгороджених пасовиськ. Ну і, звісно, під столом видачі стояла коробка з перченим читвом у паперових обкладинках. Ті книжки Енді видавав дуже обачно та завжди наполягав на їх поверненні. Та навіть із такими застережними заходами кожне нове надходження дуже швидко зачитували до дірок. Ерл Стенлі Гарднер, 1889-1970. Американський письменник, класик детективного жанру, автор серії книжок про адвоката Пері Мейсона. Луїс Ламур, 1908-1988. Американський письменник, писав переважно романи в жанрі вестерн. Писати листи в Сенат штату, що розташовувався в Огасті, він почав 54-го. Начальником тоді вже був Стаммас, котрий любив робити вигляд, що Енді його звірятко-талісман. Він завжди, коли заходив у бібліотеку, любив почесати з Енді язиком, а іноді навіть по-батьківському обійняти його за плечі або трохи полоскотати. Але то були понти для приїжджих. Енді Дюфрейн нічиїм звірятком не був. Він сказав Енді: «На волі ти, може, і був банкіром, але та частина твого життя швидко відходить у минуле, тож краще змирися з життям у в'язниці. А що стосується тієї ватаги вискочок, республіканських ротаріанців в Огасті, то у сфері тюрем та інших виправних закладів вони вважають доцільними лише три способи витрачати гроші платників податків. Номер один – більше стін, номер два – більше ґрат, номер три – більше наглядачів». На думку Сенату штату, пояснив Стамас, усі, хто сидить у Томастані, Шоушенку, Піцфілді і Саут-Портленді – покидьки суспільства. Вони туди потрапили, щоб тяжко відбувати свої терміни, і Бог та його синок Ісус свідки, вони їх тяжко відбудуть. А ті кілька довгоносиків, які потрапили у хліб, що ж, їм просто не пощастило. Таке от сране невезіння. Республіканські ротаріанці. Мова йде про ротарі-клуби – нерелігійні і неполітичні доброчинні організації, відкриті для всіх країн світу, незалежно від національної та расової приналежності. Об'єднують людей бізнесу для масштабних гуманітарних проєктів. Енді всміхнувся своєю фірмовою стриманою усмішкою і спитав у Стамаса, що буде з бетонним блоком, якщо на нього раз на рік протягом мільйона років падатиме крапля води. Розсміявшись у відповідь, Стамас поплескав Енді по спині. «У тебе нема мільйона років, стара ти коняко. Але якби й був, ти б мотав їх з тією самою либою на пиці. Давай, пиши свої листи. Я навіть за тебе відішлю, якщо заплатиш за марки». Енді заплатив. І сміявся він останнім, хоча на той час Стамаса і Гедлі вже не було в тюрязі, і побачити це вони не могли. Запити Енді на фінансування бібліотеки постійно відхиляли, і так тривало до 60-го, коли він отримав чек на $200. Певно, Сенат ухвалив його в надії, що Енді заткнеться і злізе з них. Марні сподівання. Енді відчув, що йому нарешті вдалося просунути одну ногу в двері і просто подвоїв зусилля. Строчив по два листи на тиждень замість одного. 62-го він уже отримав $400, і до кінця того десятиліття бібліотека стабільно мала по $700 на рік. А вже в 71-му сума зросла аж до 1000. Не так і багато, якщо порівнювати з тим, що дають на середньостатистичну бібліотеку в малому містечку, наприклад. Але на штуку баксів можна накупити цілу гору макулатури про Пері Мейсона і вестернів про Джейка Логана. На той час, коли Енді вже не було, ви могли зайти в бібліотеку, вона виросла з тісної комірчини для бляшанок і тепер займала 3 кімнати, та знайти там усе, що серце забажає. А якщо не могли знайти, то з великою часткою ймовірності для вас це міг роздобути Енді.